Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Aziz birodarlar, bugungi kunda ham Isoning ishi davom etmoqda. Rabbimiz Iso Masihning osmonga chiqib ketgandan buyon taxminan 2000 yil vaqt o'tdi. U ketishidan avval o'z shogirdlariga butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar deb buyruq berib ketdi. Mark xushxabar kitobining 16 bobi 15 oyati. Rabbimiz Iso Masihning bu buyrug'i masihiylarning har bir avlodiga berilgan. Shu jumladan siz va men qatnaydigan kichik uy jamoatlari uchun ham. Rabbimiz Isoning so'zlari biz uchun ham berilgan Xudovandning Iso Masih orqali najot berishi to'g'risidagi xabar qabul qilinishi va ishonishlari sayin Xudovandning oilasi o'sishda davom etadi. Qadimgi ahd davrida yashagan xudojiy erkak va ayollar, ilk jamoatlardagi imonlilar va bugungi kundagi imonlilar hammasi Xudovandning farzandlaridir. Bularning hammasi uning davom etib kelayotgan oilasining qismlaridir. Xudovand dunyoga o'z oilasi orqali gapiradi. Isoning o'zi osmonda, biroq yer yuzida uning ishi davom etadi. Bu ish biz orqali davom etadi. Hayot haqidagi xabar, Xudovandning o'g'liga ishonish orqali najotga erishish haqidagi xabar har doim biz orqali gapiriladi. Chunki bu masihiylarning ishidir. Biz Xudovandning oilasi borligini bilamiz va bu oila odam atoni yaratgunga qadar ham bo'lgan. Endi keling aziz birodarlar, uning o'zi oilasi uchun tuzgan rejalari va umidlari to'g'risida o'ylab ko'ramiz. Xudovand o'z suratini farzandlaridan qidirishini bilsangiz ajablanasizmi? Rimliklarga maktubining 8 bobi 29 oyatida shunday deyilgan. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Ota uchun o'zining gudak o'g'liga qarash va chaqaloqning yuzi o'zinikiga o'xshash ekanligini ko'rishdan boshqa yoqimli narsa bo'lmasa kerak. U o'z suratini o'z o'g'lida ko'radi. Xudovand bizning ham hayotimiz va istaklarimiz unikiga o'xshash bo'lishini istaydi. U solih va muqaddas bo'lgani uchun biz ham solih va muqaddas bo'lish paydan bo'lishimiz zarur. Shunda biz uning o'g'liga o'xshash bo'lamiz. Xudovand nima uchun bizni uning o'g'liga o'xshash bo'lishimizni xohlaydi? Agar biz Xudovandning o'g'liga o'xshamasak, uning ishini yer yuzida davom ettira olmasligimizni u biladi. Shuning bilan azizlar, kichik uy jamoatlari haqidagi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.